Syndin. Guð skapaði allt gott og því sköpunin góð. Samt margskonar ílska, þjáning og neyð í tilverunni. Kristnir menn tala að sköpun Guðs hafi fallið. Hún undir valdi syndar og ílsku. Maðurinn á þar hluta máli. Hann hefur gert uppreist og sagt sig úr lögum við Guð. Hann hefur brugðist skapara sínum og tekið sjálfan sig og vilja sinn fram yfir Guð og vilja hans. Syndin veldur aðskilnaði milli Guðs og manna og afleiðingarnar sjást í samskiptum manna innbyrðis og umgengni þeirra við lífið og náttúruna. Eru menn þá endanlega útilokaðir frá Guði? Nei, en kristin trú boðar að mennirnir geti ekki frelsað sig sjálfir. Þar verður Guð að koma til skjalanna.